Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava. Dobrý podvečer, vážení přátelé. Přichází za vámi studio Kalich, tentokrát nikoli s monitorem, ale s občasníkem, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Těch věcí, které by monitor mohl přinést, je tolik, že se skutečně nemohou vejít do jedné vyhrazené hodiny. V tom dnešním případě je to obzvláště markantní, protože Jan Campbell je jako vždy velice rozsáhlý a jeho poslední práce je dokonce dvoudílná, takže by zabrala celý monitor, což nelze. Ale máme tu možnost dalšího dne, to je dnes, a tak si můžeme jeho selský rozum a finance, část první i druhou, poslechnout najednou. Jak jsem už řekl minule, pro mnohé je tato audioverze daleko příjemnější než čtení samotného rozsáhlého textu. Tak jdeme na to. Jan Campbell, Selský rozum a finance, část první. Úvod. Všechny návštěvy západních politiků v Kyjově a Bůh ví kde ještě, které proběhly v poslední době a probíhají během ruské speciální vojenské operace na Ukrajině v doprovodu bezprecedentní hospodářské agrese kolektivního západu a bez plnohodnotné ruské vojenské a hospodářské odvety. Návštěvy a šum kolem nich plní základní podmínky přehlídky pokrytectví, ignorance a neodpovědnosti politiků vůči občanům EU bez ohledu na věk a gender. Příspěvek jsem kvůli potřebě kontextového pojetí rozdělil do dvou dvoudílných částí a v úvodu připomínám předvelikonoční a velikonoční dobu s jejím poselstvím. Poselství obsahuje dílo Johanna Wolfganga von Goethe Faust. Je považováno za nejdůležitější a nejcitovanější v německé literatuře. Z něho pochází rčení z velikonoční procházky. Velké i malé spokojeně fandí, tady jsem člověk, tady můžu být. Krásná velikonoční báseň vypráví oblednutí zimy, temném období a probuzení přírody a pocitu živosti a energie. To vše cítíme, když slunce a život opět pulzují. V nejslavnější velikonoční básni, kterou znám, jde o to, aby život byl osvobozen od ledu. Na květnou neděli 2022, kdy pracuji na příspěvku, z toho moc necítím. Po koronavirové pandemii následuje na Ukrajině předehra k válce, která zamlžuje jasné myšlení velké většiny občanů a příchod dalších katastrof. Proto nevnímám toto období jako jaro, ale jako dobu ledovou. Proto jsou blahoslavenství Matoušova evangelia důležitá. Jsou to ledoborce. Blahoslavení ti, kteří uzavírají mír, a požehnaní jsou ti, kteří jsou pronásledováni. Každé blahoslavenství představuje slib, že i v ledových časech bude žít naděje na svět, který je dnes vzhůru nohama. Blahoslavení jsou světlem ve tmě, signály proti vyloučení, diskriminaci a násilí. Proto si přeji, aby vědci místo biotechnologických a podobných zbraní navrhli na schválení vakcínu proti agresi. Setkávám se s ní všude, více a více. Je tak málo, z čeho mohu jásat a mít radost. Proto nemohu psát o velikonoční oslavě, nemohu psát o vzkříšení, které je však nutné, protože zločin a chaos nesmí triumfovat. Příspěvek má za cíl uvědomit si, že potřebujeme neobvyklou tvořivou sílu, dobrotu a pokoru, abychom našli mír ve světě svárů. Potřebujeme neobvyklou kreativní sílu pro reorganizaci, zvládání chaosu a návrat z destruktivity, ze zóny smrti do zóny radosti ze života bez lpění na penězích. Evropský potenciál pro ekonomickou válku je nyní prakticky vyčerpán. Veřejné zadlužení je největší na světě, jeho následky na vlastní ekonomiku budou veliké a cíle zastavit Rusko nebylo dosaženo. Nabízí se otázka. Proč se nechali Evropani porobit Spojenými státy, NATO a americkým dolarem? Proč byli Evropané tak krutí a proč nejsou ochotni dnes, kdy euro nemá budoucnost, projevit jako první snahu o kompromis a ochranu vlastních občanů v době, kdy je jasné, že Ruská federace a Čínská lidová republika neustoupí Spojeným státům, NATO a dolaru a jediným východiskem z existenciální krize je válka nebo i neveřejná dohoda mezi novými bloky, dovolující každé z bojujících stran nestratit tvář a nemít pocit porážky? Abstrakt, finanční válka. Dlouho předpovídaná finanční válka, popisovaná v esejích mnohých povolaných a nepovolaných, ke kterým se řadím, dosahuje pomalu a jistě svého vrcholu. Po jeho dosažení se svět dozví, kdo rozumí penězům, měnám a jejich funkcím ve společnosti nejlépe. Západ, vedený Spojenými státy, snad ve všem představitelném a méně představitelném ignoroval právní definici peněz, nahradil ji dluhy, nekrytými dolary a sankcemi s vojenskými výhrůžkami. Měnová politika západních centrálních bank ztratila kotvu realismu a nechává se unášet mořem plným zbožných přání, inflace a strachu z prohry, izolace a násilí. Jinými slovy, vcházíme do modelu Bretton Woods 3, který popsal analytik Credixius Zoltán Pošar. Doporučuji seznámit se s jeho prací. Ruská federace a Čínská lidová republika se rozhodli nedělat stejnou chybu. Čínská lidová republika si hrála kajzensiánskou hru, pokud se jí to hodilo. Ruská federace se svojí speciální vojenskou operací na Ukrajině a v boji s NATO a USA v prostoru a částečně i na zemi se vzájemně testují před finální vojenskou srážkou. Protože tuto skutečnost politicky korektní média veřejnosti nezdělují, druhá část příspěvku bude věnována vojenskému aspektu. Předem sděluji, že nenabízí radost ani v případě, že nebudou použité malé jaderné nebo podobné zbraně. Srovnání strategií finanční, hospodářské a vojenské války v doprovodu agrese založené na sankcích kolektivního západu nedává Evropské unii reálnou šanci na výhody od Spojených států a výhru ve finanční válce, pokud se nestane zázrak. Mnou očekávaná prohra západu ve finanční válce nevylučuje redukci hybridní formy války do rozhodující velké bitvy s novými vojenskými technologiemi a nedozírnými následky. Jaký by nebyl výsledek střetu, nepůjde o rychlý růst cen, o kterém se dnes píše v oficiálních médiích, ale o vznik konceptu nedostatku, který je pro většinu Evropanů neznámý a který bude mít pozdní probuzující efekt a dopad na životní styl běžných Evropanů. Finanční aktivita versus komodity. Pro snazší pochopení důvodů očekávané prohry západu ve finanční válce a obsahu textu příspěvku doporučuji seznámit se s třemi referencemi, jejichž obsah nebudu hodnotit. Za prvé, Financial Times, Spojené státy a jejich spojenci riskují, že vyvolá reakci, která by mohla podkopat americkou měnu a rozdělit mezinárodní finanční systém na konkurenční bloky, což by mohlo zhoršit situaci pro všechny strany. Za druhé, Alexandre de Waal. Tento francouzský politolog a ekonom vystudoval vojenskou historii, historii politických institucí a obrany státu. Vydal celkem 7 knih, ve kterých analyzoval vzestup radikálního islámismu, který nazval nový typ totalitarismu. Západní civilizaci a krizi západní identity, geopolitiku Turecka a její kandidaturu do EU, stejně jako konflikt v Sýrii. De Waal tvrdí, Američané podněcují islámský radikalismus, snaží se vyvolat obavy v souvislosti s tureckým islamismem a zabránit přirozenému spojenectví Evropské unie s Ruskem. Píše, Západ se chová sebevražedně a nechává islamisty beztrestně šířit jejich propagandu například ve Švýcarsku, v Anglii nebo Itálii. Upozorňuje, postkřesťanský západ ani v jednom případě se nesnažil ochraňovat sunity utiskované křesťany v Egyptě, Nigérii nebo Súdánu. K situaci Spojených států a dolarů se nechal slyšet právě snaha izolovat Rusko urychlí dedolarizaci a deverzi stále více multipolárního světa. Za třetí, Michail Believ, ruský doktor ekonomie, finanční analytik, vyslovil názor ohledně dolaru. Ještě nějakou dobu k poklesu dolary hodnoty bude docházet, ale předpovídat na tomto základě, že ve Spojených státech dojde k nějakému kolapsu, krachu a podobně, je zcela neopodstatněné. Americká ekonomika má zatím potíže, ale nemělo by to vyvolávat žádné obavy a dokonce i obrovský americký dluh existuje již desítky let. Jenom člověk bez rozumu si neuvědomí, že komplexní dění ve světě znamená změnu globální ekonomiky založené na dolaru, upsané finanční aktivity na měny kryté komoditami. Čelíme změně z čistě finanční povahy kolaterálu na komoditní. Je to kolaterál, který zajišťuje finanční systém. Změní-li se povaha kolaterálu, kterou urychluje současné dění a geopolitický vývoj, změní se celý finanční systém. Proto ty zoufalé pokusy Západu uvalit sankce na Rusko s cílem zničení její hospodářské základny, heterogenosti a následně i státu. V současné době jsme svědky, že porobení Ruské federace se nedaří, za to ale se Západu daří vytahovat ceny energií, komodit a potravin do výše pro našince dříve těžko představitelné, to jest proti sobě samému. Centrální banky Západu proto nebudou mít jinou možnost, než znehodnocovat své měny, aby mohli zaplatit to, co je potřeba pro udržení hospodářství a života obyčejného občana. Ruská federace stále ještě v polokoloniálním stavu, co se týče postavení ruské centrální banky, začala spojovat rubl s cenami komodit prostřednictvím zlata. Čínská lidová republika mezitím dokázala, že pochopila cíl inflační hry Západu tím, že v posledních 2 letech nahromadila komodity, základní obilniny, hnojiva a další a dovolila renminbi růst vůči dolaru. Jinými slovy, Rusko a Čína nejdou cestou znehodnocování svých měn. Místo toho realizují strategii s vyhlídkou na stabilní úrokové ceny a sazby. Západ naproti tomu zrychluje opačným směrem bez poučení z minulosti a bez vize. Rozsudek smrti. V březnu tohoto roku americká administrativa vynesla rozsudek smrti nad svou vlastní hegemonií. Představuje ho zoufalý vrch dolarové kostky. Co mám na mysli? Americká administrativa se svojí známou arogancí a nepoučitelností špatně interpretovala ruskou situaci, co se týče ekonomiky, aktivit páté kolony a bezpečnosti státu. Ta se stala absolutní prioritou před konzumem, zábavou a dluhem. Spojené státy mylně věřily a stále ještě věří ve svou vlastní moc. Jinak by neuvalili a neplánovali nadále uvalovat sankce na Rusko a ruské oligarchy, kteří již před několika roky byli odstraněni od politicko-vojenských rozhodnutí. Ztráty z části blokády ruského exportu jsou ve skutečnosti a na základě veřejně dostupných dat kompenzovány vyššími cenami energií, potravin a reálným rizikem, které představuje zákaz exportu drahých kovů, o kterém jsem psal v posledním příspěvku nazvaném Lháři a žháři. Americká administrativa vyhlášenými a budoucími sankcemi proti nejdůležitějšímu světovému vývozci energie, těžko nahraditelnému dodavateli široké škály komodit a surovin, včetně obilí, osiv a hnojiv, poškozuje dlouhodobě více sebe sama a Evropskou unii než Ruskou federaci. Současně ignoruje skutečnost, že Ruská federace má v Číně rychle učícího se mimořádně mocného přítele, s nímž je Rusko partnerem v největším světovém ekonomickém bloku Šanghajské organizaci pro spolupráci. Ta ovládá trh s více než 40% světové populace. Ignoruje nebo nesprávně interpretuje reakci Ruské federace, která se mi jeví pro západní finanční systém zničující. Ve dvou krátkých oznámeních Kremlu, vázajících rubl na zlato pro domácí úvěrové instituce a trvající na platbách za energii a dalších komodit pouze v rublech, byl oznámen konec éry fiat dolaru. Výsledkem již dnes je indikace potvrzená daty, že Evropská unie vědomně nebo pod tlakem USA prohrává boj o budoucnost. Připomínám, že před více než 50 lety převzal dolar roli globálního rezervního aktiva od zlata. Po 70. letech, to je desetiletí měny, úrokových sazeb a volatility finančních aktiv, všichni vyznamenaní ekonomové a finanční guru na světě vsadili na financializaci. Výsledkem byl londýnský krach počátkem roku 1980, následovaný regulací derivátů a vzestup hedžových fondů a dotcomů po roce 1990. Poté následovala exploze volně prodejných neregulovaných derivátů v hodnotě stovek bilionů, sekuritizace a krach Lehman Brothers. Od té doby expanze globálních úvěrů na čistě finanční aktivity vytváří bublinu finančních aktiv, která nemá obdoby v historii finančních excesů. Sofistikovaný podvod na občanech umožnila změna statistických metod, potlačení vlivu na spotřebitelské ceny a přesun ekonomických zdrojů na Wall Street. Zmíněný přesun skryl inflační důkazy o úvěrové expanzi před zraky nepozorné, nekritické konzumní a zábavní společnosti. To vše se chýlí ke konci s komoditizací. Předem zmíněný analytik Zoltán Pošar to nazývá diplomaticky Bretton Woods 3 a tím mlží. Mlží, protože trvání Kremlu na tom, aby nepřátelská aliance dovozců energie platila v rublech a ne v dolarech nebo eurech, nenabízí kompromis bez vojenského boje NATO a EU, která je největším dovozcem ruského zemního plynu a specifických komodit. EU buď spolkne tuto hořkou pilulku, nebo rychle najde alternativy, nevím ale kde, a s jakou pomocí v sobeckém kapitalismu v krizi. Jedinou možností se mi jeví nakupovat zemní plyn a ropu za rozumné ceny v rublu nebo zvyšovat ceny v eurech, přičemž zvyšování cen nezaručuje udržení ekonomiky EU v chodu, teplo a mobilitu občanů, částečně již působících jako nomádi. Ať se nám to líbí nebo ne, Ruská federace zatím vyhrává v agresivní ekonomické válce, EU prohrává, a to před rozhodujícím bojem s finanční bublinou v ruksaku a rozdělením světa na bloky ve vícerozměrovém smyslu, o kterém ale není tento příspěvek. Finanční bublina. Žádná bublina neexistuje věčně. Vysoce nafouknutá finanční, o to méně. Ve skutečnosti je proto nutné smířit se s koncem éry, která trvala pouhých 50 let, a řídit se pokorou. Záporné úrokové sazby v Evropské unii a Japonsku nejsou jenom anomálií, ale posledním vrhem kostky s prognostikovatelným výsledkem. Evropská centrální banka a Bank of Japan mají dluhopisová portfolia, která zničila jejich akcie. Prakticky všechny západní centrální banky, které realizovaly politiku kvantitativního uvolňování, mají stejný problém. Naproti tomu ruská centrální banka a čínská lidová banka nerealizovaly žádné uvolňování, žádné kvantitativní uvolňování a mají v podstatě čistý štít. Růst úrokových sazeb v západních měnách, který můžeme pozorovat, je jistý s pravděpodobností hraničící s jistotou a jeho vrchol se bude vzdalovat díky agresivní reakci Ruské federace na západní sankce, pokud se budou dále vyhlašovat. Prezident Zelensky dnes volal po 6. balíčku sankcí a premiér Johnson chce sankce aktualizovat týdně. Selský rozum mi napovídá, že bude-li jejich přání konat vyhověno, bankrot celého západního bankovního systému se jenom urychlí. To zřejmě očekává i mlčící prezident Putin. Proč tak myslím? Putin se poučil z dohody doby Nixona, Kissingera, uzavřené se Saudy v roce 1973. Dohoda ukotvila platby za ropu pouze v dolarech a dovolila využití dominantní role Saudů v OPEC k přinucení ostatních členů kartelu k následování. Dnes je situace podobná. Ruská federace začala požadovat platby za energie, potraviny a drahé kovy v rublech a tím opakuje pro rubl petrodolarovou strategii. Saudská Arábie, která velmi dobře ví, odkud vítr věje, se nyní ohýbá světem, jak čínské rčení radí a přijímá čínský renminbi v prodeji své ropy. Z uvedeného vyplývá, že platnost petrodolarové dohody Nixon-Kissinger se blíží svému konci a je nutné odpovědět na otázku, kde bere Evropská komise demonstrovanou jistotu, že bude moci platit v euro za vše, co potřebuje. To si nekladu otázku, jak se změní celý systém pojišťování. USA a jejich slouhové udělali strategickou chybu a potvrdili hloupost vůdčích elit. Postupné vyřazování fosilních paliv dříve, než byly zcela nahrazeny zelenými zdroji, vznikl totiž obrovský nedostatek dodávek energie. S téměř fanatickou horlivostí například Německo vyřazuje jaderné elektrárny, někteří pomatení v Evropském parlamentu a Evropské komisi požadují dokonce okamžitý bojkot ruských energií a G7, jak se mi jeví, se nepřipravuje na hru s tichým Kremlem a na obrácení stolu před rozhodujícím bojem. Ruská federace účinně komoditizovala rubl platbami za energii, zlato a potraviny. Čína následuje. Oba státy tím podkopaly hegemonii dolaru s pravděpodobností hraničící s jistotou fatálně. Proč? Protože hnací silou měnových hodnot se stávají komodity jako kolaterál nahrazující finanční aktiva. Že tomu tak je, indikuje posílení mexického pesa vůči dolaru, nárůst o 9,7% od listopadu 2021, brazilského reálu nárůst o 21% za rok a jihoafrického randu. Ten vzrostl za posledních 5 měsíců o 11%. To, že tyto pro mnohé exotické měny rostou, indikuje, že komoditní krytí pro měny je přitažlivé i mimo rubl a renminbi. Přitažlivost a následování příkladu Ruské federace a Čínské lidové republiky znamenají pro USA a jejich slouhy nebezpečí a nekontrolovatelné riziko. Prokazuje se absence připravených adekvátních reakcí. Z absence přiznáme aroganci Západu a jeho neschopnosti poučit se z historie a přijmout novou realitu s pokorou, vzniká riziko prodloužení hospodářské agrese, sankcí a nebezpečí vojenského konfliktu. Čím větší ale bude tlak USA na své slouhy, tím větší je pravděpodobnost rozkolu v kolektivu slouhů. EU se bez ruské energie neobejde, potřebuje ji. Spojené státy ji nepotřebují. Proto si Evropská unie nemůže delší dobu dovolit bezpodmínečně podporovat pokryteckou politiku Spojených států jako doposud, není-li rozhodnuta zničit sama sebe, akceptovat občanské nepokoje a změnu kolaterálu z finančního na komoditní. Na tyto skutečnosti sází Kreml a čeká na změnu elit v Evropské unii. Ta přijde s přírodou vlastním táním ledů dříve nebo později. Selský rozum a finance, část druhá. Co prožívá Ruská federace? Změnu kolaterálu z finančního na komoditní doprovází během posledních 8 let Rusko intenzivní podkopávání rublu s pomocí akcí kolektivního západu na Ukrajině. Poté, co Ruská federace zažila v roce 2014, byla tentokrát Ruská centrální banka lépe připravena a nehledě na omezení vyplývající z podčinění se dolaru a členství v Bank of International Settlement, diverzifikovala přidáním zlatých rezerv. Komerční bankovní systém byl částečně přepracován, část důsledků akcí kolektivního západu a války Ukrajiny s Doněckou lidovou republikou a Luhanskou lidovou republikou byla omezena přinucením Ruské centrální banky Kremlem k odklonu od klasického kajzensiánství. Výsledkem je skutečnost, že rubl se vůči dolaru snížil na polovinu, než se vrátil na předválečnou úroveň. Ve spojení s komoditami a zlatem Ruská centrální banka oznámila, že do konce června je připravena nakupovat zlato od ruských bank za 5000 rublů za gram. Účelem nákupu zlata je umožnit bankám půjčovat proti těžbě, protože do sankcí je zahrnuto zlato z Ruska. Tento krok podnítil spekulace, že rubl se pohybuje na kvazi zlatém standardu. I nespekulující člověk by si ale měl uvědomit, že zlatý standard funguje opačně s uživateli měny. Ti mohou vyměnit za zlato. A také, že cena zlata je dnes nižší než v roce 1950, dlouho předtím, než Nixon pozastavil Bretton Woodskou dohodu. Mezitím měřeno v devalvaci fiat měn cena prudce vzrostla a byla extrémně volatilní. Podobně je tomu i u cen jiných komodit, kde maximální stabilitu lze nalézt v cenách měřených převážně v gramech zlata. V návaznosti na Pošarův názor, že měny jsou stále více spojeny s komoditami, který tvoří základ jeho modelu Bretton Woods 3, se zdá, že Rusko má v úmyslu používat zlato jako zástupce komodit ke stabilizaci rublu. Osobně jsem přesvědčen, že namísto pevného směnného kurzu zlata si Ruská centrální banka ponechala možnost pravidelně revidovat jeho cenu po 1. červenci 2022. Kromě toho nevylučuji, že určité struktury budou nakupovat zlato v jiném centru, například v Dubaji, s cílem prodat zlato ruské centrální bance za rubly. O představitelných následcích uvedených kroků, včetně zásadních změn v systému pojištění, nebudu psát, protože kurz dolaru k rublu může nyní kontrolovat ruská centrální banka, Gazprombank je v současné době vyňata ze sankcí, platby EU za plyn a ropu budou realizovány jejím prostřednictvím a nad uvedenými se nachází pro mnohé zcela neznámý a neviditelný suprasystém, jehož popis není předmětem příspěvku. 4 způsoby, jak získat rubly. Za prvé, nákup rublů na devizových burzách. Za druhé, uložení eura, dolarů nebo libry u Gazprombank a provést jejich konverzi. Za třetí, Gazprombank poskytne úvěr proti zajištění, které není sankcionováno. Za čtvrté, zahraniční banky vytvoří rublové úvěry, které mohou být vyplaceny Gazprombank proti dodávkám energetických zdrojů. Poslední z těchto 4 možností je s pravděpodobností hraničící s jistotou možná, protože se jedná o základ eurodolarů, které obíhají mimo newyorský měnový systém a staly se centrálním bodem mezinárodní likvidity. Pro pochopení tvorby eurodolarů, a tedy i možnosti rozvíjejícího se trhu a obchodu nejen s nimi, je potřeba znát svět tvorby úvěrů. To ale není téma příspěvku. Jak mohou cizinci držet dolary? Existují 2 způsoby. Za prvé, prostřednictvím korespondenčního bankovního systému, co představuje takový systém, si čtenář se zájmem může dohledat sám. Za pozornost stojí zmínka, že během procesu není americký bankovní systém žádným způsobem zapojen. Proto eurodolary mají původ oddělený od dolarů ve Spojených státech, obíhají světem a jsou zastupitelné. Za druhé, banka vytvoří úvěr v rublech, který je spárovaný s podvojným účetnictvím a vkladem. Ten lze použít k platbám. Nezáleží na tom, v jaké měně banka provádí bilanci. Rozhodující je, že má bilanční prostor, přístup k likviditě rublu a je důvěryhodnou protistranou. Co uvedené znamená? Uvedené podmínky indikují, že eurozóna a japonské banky mohou mít jen omezenou účast, protože jsou již nyní vysoce zadlužené. Americké a čínské, které mají konzervativnější poměr aktiv k vlastnímu kapitálu, jsou na tom lépe. Velké čínské banky, které jsou většinově vlastněny státem a již mají obchodní a měnové zájmy s Ruskem, mají náskok, pokud se jedná o likviditu rublu. Není proto divu, že velké americké banky jednají s čínskými navzdory politice, přestože teprve minulý týden americká vláda zakázala platit držitelům ruského suverénního dluhu více než 600 milionů dolarů. Za předpokladu, že se americké banky nemohou obchodu účastnit, zvětšuje se pole otevřené čínským megabankám. A jakýkoliv pokus o nárůst sankcí proti Rusku, případně i přidáním Gazprombank do seznamu sankcionovaných, prakticky nedosáhne ničeho. Naopak, odřízne americké banky od možnosti konat a posílí finanční integraci mezi Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou. I v tomto případě je Evropská unie a Evropská centrální banka bohužel a prakticky mimo hru. Z uvedené rozvahy vyplývá, že propast mezi měnami krytými komoditami a finančním fiat dolar se prohlubuje a rozšiřuje a další sankce Spojených států a EU patří do kategorie spekulací bez možnosti změnit trend. Gazprombank však bude hrát za pomoci ruské centrální banky na dobu, kterou neumím odhadnout, klíčovou roli při poskytování velkoobchodní likvidity na mezinárodním trhu s rubly. Může také fungovat jako recyklátor dolarů a eur získaných prostřednictvím obchodních přebytků, aniž by vstoupily do oficiálních rezerv. Protože dolary, eura, jen a libra se staly pro Ruskou federaci a rubl nepřátelskými měnami, prakticky jediným vítězem bude pravděpodobně renminbi, často zvaný yuan. Hodnota rublu, zlata a určitých komodit budou mít tendenci růst. Tím jsem opět u analytika Zoltána Pošara a jeho názoru, že jeho model Bretton Woods 3 jako globální měnový režim založený na komoditách může nahradit Bretton Woods 2, který byl charakterizován financializací měn. Protože se jedná o trend, který určuje Ruská federace a Čínská lidová republika a argumenty ve prospěch oddělení se od měnového systému ovládaného dolarem se při kritické analýze staly přesvědčivými, protože kvantita negativních jevů určuje kvalitu a ne naopak, je nejvyšší čas rozloučit se s měnovými a ekonomickými mýty, které převládají na Západě. To se nezmiňují podrobně o skutečnosti zablokování státních rezerv Ruské federace ze strany USA a ze zablokování vyplývajících následcích. Ta vedou k nenávratné ztrátě důvěry v dolar, ničí hegemonii USA, vzbuzují podezření v případě nepodřízení se USA a podporují žádost o návrat zlata uskladněného mimo stát, který je jeho vlastníkem. Slouhové USA se svého zlata nedočkají, jejich oči budou pouze pro pláč. Zajímavý a důležitý problém představuje pronájem zlata a životně důležitých swapů pro zajištění likvidity na trzích se zlatem. Proč? Protože zkreslují výpočet rezerv. V účetnictví Mezinárodního měnového fondu se pronajaté a vyměněné zlaté zůstatky evidují, jako by byly stále ve vlastnictví a pod kontrolou centrální banky. Ve skutečnosti však byly drahé kovy dávno převedeny jiné straně. Nikdo dnes neví, kolik a v jakém rozsahu bylo provedeno intervencí týkajících se ceny zlata během 50 let. Od roku 1971 se americká vláda snaží potlačit zlato vůči dolaru. Tím podporuje růst derivátů zlata. To, že se jeho cena dostala z $35 na cirka $1920, demonstruje marnost zmíněné politiky a na emocích založený odpor amerického establishmentu ke zlatu, indikuje krátkozrakost, vážnou chybu a deficit v kritickém myšlení. Pravdu za cenami měřenými v nekrytých měnách demonstruje cena ropy ve zlatě, která od roku 1960 klesla o 30%. To je mimo jiné výsledkem nových těžebních technologií. Naproti tomu zmíněné skutečnosti ceny pouze ve fiat měnách prudce vzrostly. Je zřejmé, že zlato je pro transakční účely podstatně objektivnější než fiat měny. Pokud se tedy například dolarová cena ropy zdvojnásobí, bude to proto, že lidé dávají přednost ropě před dolary, ne proto, že chtějí ropu nad rámec svých okamžitých potřeb, ale proto, že chtějí méně dolarů. Čína si tuto skutečnost a její dynamiku uvědomila. Od března 2020 snížila sazbu svých fondů na nulovou hranici. Signál budoucího znehodnocení dolaru byl jasný a proto Čínská lidová republika začala hromadit ropu, komodity a potraviny, jen aby se zbavila dolarů. To přispělo k růstu dolarových cen komodit, který začal navzdory klesající poptávce kvůli covidu a problémům s dodavatelskými řetězci. Kromě uvedeného konstatuji prozíravost Číňanů, kterou představuje zvyšování zásob obilí. Výsledkem této prozíravosti je následující. 20% světové populace má přístup k 70% zásob kukuřice, 60% zásob rýže, 50% zásob pšenice a 35% zásob sojových bobů. Zbylých 80% světové populace bude proto nejenom letos s pravděpodobností hraničící s jistotou čelit akutnímu nedostatku, protože vývoz obilí, osiv a hnojiv z Ukrajiny a Ruska bude pozastaven na dobu neurčitou. Minimálně do začátku nenávratného tání ledů. Konání Čínské lidové republiky potvrzuje jistou míru vazby své měny na komodity a uvědomění si ztráty kupní síly dolaru. Dokazuje to částečně kurzu renminbi vůči US dolaru, který od května 2020 získal více než 11%. Důsledky pro dolar, euro a jen. Zdá se, že Ruská federace našla způsob, jak spojit rubl s komoditami prostřednictvím zlata a že Čínská lidová republika v podstatě dělá totéž již 2 roky, ale bez spojení se zlatem. Podle systému TIC amerického ministerstva financí cizinci vlastní finanční cenné papíry a krátkodobá aktiva včetně bankovních vkladů v hodnotě 33,24 bilionu dolarů bez zápočtu několika bilionů v eurodolarech, které nejsou zaznamenány ve statistikách TIC. Tyto prostředky jsou k dispozici pouze kvůli financializaci západních měn, která očividně a nenávratně končí. Lze proto očekávat, že změna světového měnového řádu bude mít na tyto fondy vážný dopad. Zabránit zahraničnímu prodeji krátkodobých cenných papírů a hotovosti může pouze zvýšení úrokových sazeb, uvědomění si kajzensiánského nedorozumění a ekonomické úloze úrokových sazeb, které bylo vyvráceno Gibsonovým paradoxem a vztahu dolaru k rublu a renminbi. Jako manažer úrokových sazeb v amerických dolarech Fed musí řešit dilema, které vytvořily sankce proti Ruské federaci tím, že odhalují slabost pozice dolaru. Pokles kupní síly dolaru je umocněn prudce rostoucími dolarovými cenami komodit a růst spotřebitelských cen bude v důsledku poklesu kupní síly mnohem rychlejší a větší než dříve a než je mnohým libo. Nevylučuji, že úrokové sazby ročních dolarových vkladů mohou dosáhnout dvojciferných čísel. Ať už bude úroková sazba jakákoliv, důsledky budou katastrofální pro finanční aktiva občanů a pro budoucnost finančně orientovaných měn, primárně zajištěných finančními aktivy. I v případě, že v tomto příspěvku nabídnutá rozvaha nebude hodnocena jako komplexní a kvalitní, protože neobsahuje pojednání o změnách systému pojištění, které přímo závisí komoditizací, občané a samotné USA zjistí, že je prakticky nemožné udržet si mezinárodní kapitálové toky, které Spojeným státům umožnily financovat dvojí deficity, rozpočtové a obchodní. Protože hodnoty cenných papírů klesají s rostoucími úrokovými sazbami, americká vláda bude nucena výrazně snížit své výdaje v době stagnující nebo klesající ekonomické aktivity. Fed a jeho slouhové budou muset zintenzivnit QE, nehledě na skutečnost, že nestimuluje ekonomiku, naopak. Znehodnocuje měnu jako prostředek skrytého zdanění. Kapitál, kterému se podaří uniknout z dolarové krize, bude hledat domov jinde. Kde to bude, když další dvě hlavní měny v obětí dolaru, euro a jen čeká mnohem horší budoucnost, si mohu pouze představit. Kupní síla euro a jenu se viditelně zmenšuje. a Evropská centrální banka a Bank of Japan mají stále záporné úrokové sazby, zdánlivě uvězněné pod nulovou hranicí. Tvůrci této politiky se ocitají rozpolcení mezi skylou inflace spotřebitelských cen a charybdou klesajících ekonomických aktivit. To se nezmiňují o problému následků významných investic ze strany centrálních bank do vládních a jiných dobrodružných dluhopisů, o následcích rostoucích výnosů dluhopisů poškozujících bilance, současně ničících její vlastní kapitál, což ve výsledku a objektivně vyžaduje systémovou rekapitalizaci. Evropská centrální banka a Bank of Japan jsou technicky v bankrotu bez masivních kapitálových injekcí, jejich komerční bankovní sítě jsou předlužené a jejich globální systémově významné banky mají aktiva v poměru k vlastnímu kapitálu v průměru více než 20x. Nebudu pokračovat, protože vývoj měn představuje komplexní proces, který indikuje velké otřesy, blížící se krizi a potápění finančních hodnot a vše, co s nimi pluje. Jako laik bez zdrojů a politických kontaktů ve Spojených státech nejsem schopný dát indikaci o času. Vím však, že vládní dluhopisy Západu se stanou včerejším příběhem, protože měny Čínské lidové republiky a Ruské federace s pravděpodobností hraničící s jistotou přežijí již proto, že obě velmoci, hospodářská a vojenská, nemají velké rozpočtové schodky. Ty představují skutečnou a rozhodující sílu v boji o vznik světového řádu založeném na blocích a ne multilateralismu a globalismu. Jeho vznik a vývoj neohrozí Západem spěšně dodávané Ukrajině smrtící zbraně, přemýšlení ve Washingtonu, jak vyřešit dilema neutrality Číny, ani vládní iluze o záchraně české kotliny pomocí v ní nově instalované americké vojenské základny. A protože máme ještě něco málo minut k dobru, tak se podíváme do Nové republiky, kde doktor Ivan David uveřejnil následující. Zelenský jako terorista. Při rozvíjení myšlenky o přesunutí bojových operací na území Ruska se Zelenský 12. dubna umluvil až k zákonnosti organizování masové kampaně teroru proti ruským občanům a městům. Jeho podřízení tuto pozici detailně rozvádějí již několik dnů. Text je určen pouze inteligentním čtenářům, kteří pochopí, že článek je ilustrací vnímání ukrajinského režimu ruským politologem pocházejícím z Kyjeva. K dnešku ji lze shrnout do několika směrů. Za prvé, odmítnutí dodržovat Ženevskou a Haagskou konvenci o válečných zajatcích. Přijetí v souvislosti s nimi principu nulové tolerance. Úkol vyprovokovat Rusko k odvetné krutosti, aby přimělo vlastní vojska umírat v kotlích do posledního vojáka, ale nevzdávat se do zajetí. Za druhé, začištění celé, nejen a už dokonce ne až tak proruské opozice na Ukrajině. Strategický úkol dovršení formování totalitní diktatury Zelenského jako prostředku maximální mobilizace zdrojů Ukrajiny pro totální válku s Ruskem. Taktické úkoly vytvoření výměnného fondu, získávání propagandistických výhod pro vytvoření Rusku těžkostí při administrativním osvojení osvobozených území. Za třetí, vyhlášení zákonným cílem Rusy, ne nutně občany Ruska, v zahraničí. Úkol organizování paniky mezi Rusy v evropském měřítku, zesílení napětí mezi Ruskem a zeměmi EU, neschopnými zajistit bezpečnost Rusů, jak vlastních občanů, tak i občanů Ruska. V těchto podmínkách budou Rusové žádat na Moskvě, aby se vyhlásila obhájkyní Rusů na celém světě. Pokud bude Kreml souhlasit a situace navádí k souhlasu, tak Západ v tom shledá informační krytí připravované agrese proti Evropě a silněji se zapojí do protiruské kampaně. Pokud bude Moskva požadavky Rusů ignorovat, tak zahraniční nepřátelé a část vlastních patriotů obviní Kreml z toho, že opustil své, což bude vkladem pro diskreditaci ruských úřadů v očích občanů. Za čtvrté, vyhlášení zákonným cílem jakýchkoliv občanů Ruska, jak na jeho území, tak i za jeho hranicemi, budeme vás a vaše děti vraždit všude a dokonce i po válce. Valentin Nalivajčenko, ex-hlava SBU a mnohaletý agent CIA. Cílem je morální teror vedoucí k destabilizaci ruské společnosti, likvidace pocitu zabezpečení, předpoklad, že zastrašený národ bude od státu požadovat ukončení války za jakýchkoliv podmínek. Za páté, vyhlášení zákonným cílem městskou infrastrukturu, včetně obytných domů a dětských zařízení, otevřená hrozba opakovat historii s explozemi moskevských domů v rozsahu celé země, cíl tentýž, co v bodu 4, celková dezorganizace týlu. Zdůvodnění všech těchto plánů opakuje klasické teze jakýchkoliv teroristů. Nepřítel je prý lépe vyzbrojen, a díky teroristickým útokům jeho obyvatelstvo zakusí ty též ztráty, co ukrajinské. A když se vyděsí, přiměje své úřady zastavit válku. Je třeba říci, že logika v této konstrukci nevydržela ani přes noc. Ukrajinská propaganda prohlašuje, že ztráty pouze stmelují Ukrajince a stimulují je k totálnímu odporu. Naše společnosti jsou si dost podobné, formálně se rozdělili před 30 lety, ale ve skutečnosti se linie rozvoje rozešly teprve před 20 lety. Nejen to, ruská společnost je mnohem semknutější od samého začátku než ukrajinská. Občanské války v Rusku skončily v 90. Pátá kolona opouští zemi již více než 15 let. Za posledních několik let odchod obzvláště zesílil, takže v případě ohrožení se Rusové musí jenom více skonzolidovat. V principu to chápou i na Ukrajině, jelikož paralelně se zdůvodněním teroru jako prostředku zastrašení ruské společnosti ukrajinská propaganda šíří fejky o přípravě ruskými úřady ničení objektů civilní infrastruktury na území Ruska, údajně za účelem zatvrdit ruskou společnost a stimulovat ji k totální válce s Ukrajinou. V celku možná máme v daném případě co do činění s klasikou západní propagandy, která standardně nabízí spotřebiteli dvě a více nesouvisejících a častěji protiřečících si vysvětlení nějaké události. Každé z takových vysvětlení je kalkulováno na zvláštní sociální skupinu, která se informačně neprotíná nebo mírně protíná s jinými sociálními skupinami, což je obzvláště příznačné pro dobu internetu, kde každý sám formuje svůj okruh komunikace. V takovém formátu není důležité, zda bojujete proti globálnímu oteplení nebo proti globálnímu ochlazení, hlavně abyste podporovali ekologický program. Význam mu dodají bez vás. V našem případě se ukrajinská a západní propaganda ze všech sil pokouší otřást důvěrou národa k ruským úřadům a pomocí vnitřní destabilizace vyhrát už Západem prohranou válku podle vzoru roku 1917 nebo 1991. Režim Zelenského očividně ztratil zbytky zdravého rozumu, když se ponořil do propagandy terorismu a přípravy teroristické války proti Rusku. Teroristickou válku Rusku vyhlásil i Basájev a spol, mimochodem, kde jsou. I ti z neochalífátu také se už prakticky rozpustili v času a prostoru. Přitom v obou případech byl činěn pokus rozvíklat Rusko cestou vytvoření systému nedůvěry a vzájemné podezíravosti mezi muslimskou komunitou Ruska, minimálně 20 milionů osob, a zbývajícím obyvatelstvem země. Ukrajinství a myšlenky ukrajinského nacismu také mají v Rusku své stoupence, ale ti zdaleka nejsou tak početní a ruské zvláštní služby jsou mnohem lépe připraveny k vedení protiteroristické kampaně než před 20-25 lety. V mentálním a kulturním plánu jsme se natolik rozešli za poslední 20 let, že na ulici se do davu jednodušeji vmísí černoch než ukrajinský patriot, který poprvé přijel do Ruska. Jeho výraz obličeje hned nabývá podoby člověka z Buše, nenadále přeneseného z jeho polopouští na Manhattan. Takže v nejlepším případě Ukrajinci mohou počítat s relativně úspěšnou realizací prvních 3 bodů plánu. S terorem proti válečným zajacům, vlastním občanům, o jejich loajalitě úřady pochybují, a také proti Rusům a rusky mluvícím v zahraničí. Jsou možné také jednotlivé činy individuálního teroru jak na území Ruska, tak i jiných států proti významným postavám ruské politiky a mediální sféry, zejména bezprostředně zúčastněných na odhalování nacistické podstaty ukrajinského režimu. Ovšem to už vede a čím dál více, tím víc to povede k nežádoucím důsledkům pro Ukrajinu. Do hledáčku se dostávají a ve velkém množství občané evropských zemí, včetně a nejen ruského původu. V takových případech musí úřady reagovat, protože trpí voliči, kteří odmítnou ve volbách podporovat ty, kdo je špatně bránil. Postupně se v Evropě formuje negativní obraz Ukrajince jako divocha, zavinutého do žlutomodré deky, barvícího všechno, jak to leží a běží na žlutomodro, skákajícího na hlavních náměstích s hloupými pokřiky a dotírajícího na normální občany. V roce 2004 je Janukovič výstižně nazval kozly, kteří brání žít. Souběžně Rusko získává právo a povinnost kvalifikovat ukrajinský režim nejen jako nacistický a totalitní, ale i jako teroristický, tudíž který nemá právo na existenci. Právo a povinnost každého civilizovaného státu napomáhat zničení a likvidaci takového režimu a hlavně pohnat jeho pohlaváry k odpovědnosti, nejen to, Rusko získává podnět k rychlejší vojenské likvidaci takového režimu, neboť pouze jeho úplné zničení může zbavit nebezpečí jak občany Ruska, tak i Rusy na Ukrajině a v Evropě. A nakonec kyjevský režim si úplně odřízl cestu k jednáním, ale právě vyjednávání mohlo na pomoci jeho částečnému zachování ke škodě dlouhodobých zájmů Ruska. S teroristy se nevyjednává. Ukrajinský režim si zvykl vyhrávat díky zastrašování nebo přímému ničení politických oponentů. Ale jedna věc je bojovat s vlastním bezbranným národem a úplně něco jiného je pokoušet se zastrašit stát, disponující první armádou světa, největším jaderným arzenálem a nejdokonalejšími dalekonosnými prostředky. V honbě za taktickou výhrou, přičemž ne vlastní, ale americkou, jelikož pouze pro USA je výhodná totální válka až do posledního Ukrajince, přistupuje ukrajinský režim znovu ke strategicky chybným rozhodnutím, zbavujícím práva na život. No což, voliči Zelenského doufali, že vyžene z politiky nacisty a nastolí občanský mír a on to také udělá, pouze velmi zvrhlým způsobem. Rukama Ruska, vyprovokovaného k likvidaci teroristického kyjevského režimu. Historii nelze oklamat. Historický proces bude určitě dovršen. Života schopné rozkvete a neživota schopné zmizí. Když nechce mizet po dobrém, tak zmizí v krvi a plamenech, ale jeho konec je nevyhnutelný. A to už je, vážení přátelé, pro dnešek vše. Od mikrofonu studia Kali Svobodného rádia se s vámi až do čtvrtka, dáli Bůh a cenzor, loučí Ivan Votava. Naschledanou.